pasažieru vilciens uzņēmums, kuru šķiet nedienas nebūtu negrasās pamest. Šodien esam uzzinājuši, ka dīzeļvilcienu modernizācijas process, darbs, kas rit kopš pagājušā gada, nav pavirzījies būtiski uz priekšu. Tas nozīmē, ka laikā iespējams neizdosies visu izdarīt. Tas nozīmē, ka iespējams varētu būt sarežģījumi ar Eiropas fondu līdzekļiem, jo tie arī ir ieguldīti šajā procesā. Gunārs Valdmans no Ziņdienas šobrīd klāt pēcpusdienas programmas studijā. Labdien!
Labdien!
Lai mazliet paskaidrotu, kas īsti šis ir par projektu, jo es pieļauju, ka daudziem izdzirdot vārdu pasažieru vilciens ir skaidrs. Aha, vilcienu iepirkuma konkurss, gari gadi, milzīgas naudas summas, rezultāts absolūti nekāds. Šī ir daļa no tās naudas.
Jā, šī ir daļa no tās naudas. Tā, kad mums, uzņēmumam neizdevās iepriekšējais iepirkums, aiziepriekšējais jau jāsaka, apjomīgais ar uzņēmumu KAF, pēc tam tika pieņemts lēmums realizēt šo projektu un vismaz daļu ritošā sastāva, respektīvi dīzeļvilcienus, kuri, teorētiski, ja tiks modernizēti, var strādāt bez ierobežojumiem attiecīgi, kamēr novecos, atšķirībā no elektrovilcieniem, kuriem vajadzīs arī tur saistībā ar sistēmas maiņu, būtiskākas, jaunu sistēmu, tad jā, šajā gadījumā dīzeļvilcieni, kā potenciāli ilgmūžīgākais elements šajā, varbūt, pasažieru vilcienu sistēmā, tad tika izvēlēti kā modernizācijas objekts. Un, jā, tiešām būtiskā daļa, kā jau tu minēji, šeit ir tieši tas Eiropas Savienības līdzfinansējums 13 miljonu apjomā, kas ir, patiesībā pats sāpīgākais jautājums visticamāk gadījumā, ja projekts tomēr neizdodās. Kāpēc tas ir sāpīgi? Tāpēc, ka ir tiešām palicis, kā es jau noskaidroju šobrīd no uzņēmuma, ka ir palicis diezgan nedaudz laika līdz septembra beigām. Principā projektam vajadzētu tikt jau pabeigtam, jo līdz gada beigām ir jāiesniedz arī visi dokumenti, attiecīgi atskaites un tam līdzīgi. Pretējā gadījumā šī nauda no Eiropas Savienības, kura ir iepriekšējā Eiropas Savienības plānošanas perioda nauda, patiesībā jau vairs nevar tikt apgūta. Respektīvi, viņai ir ierobežots šis termiņš, kura laikā šie līdzekļi ir veiksmīgi jāizmanto paredzētojos mērķos un paredzēti atbilstoši projektam. Un, tieši to varētu nosaukt par galveno problēmu. No otras puses, protams, šajā gadījumā līgums ir noslēgts pietiekami stingrs, kā jau ņemot vērā Eiropas Savienības līdzekļu līdzdalību šajā projektā attiecīgi, protams, ir jārēķinās ar to, ka, ja toši tiešām īstenosies tas sliktākais scenārijs, tad tādi finansiāli zaudējumi, vismaz juridiski viņiem nevajadzētu būt, jo tas līgums arī paredz kompensācijas gadījumā, ja kāda no pusēm pārkāpja savas saistības un neizpilda tās. Tāpēc, līdz ar to, principā, teorētiski vajadzētu būt tā, ka tomēr izpildītājs, kura vainas dēļ ir noticis kāds kavējums un zaudēta šī te Eiropas Savienības nauda, ka viņiem būtu pienākums kompensēt. Protams, praksē tas visticamāk tomēr nozīmēs tiesas darbus un tam līdzīgas nepatīkamas lietas. Bet, kā uzsver paši, kā es jau paspēju ielūkoties citos mēdījos, ka uzņēmuma pārstāvji tomēr norāda, ka viņiem vajadzētu izdoties.
Sarauks un varbūt visu pagos.
Varētu būt, jo tur tiek minēts, ka vēl ir citi piegādātāji, kuri ir kavējušies un kaut ko ar defektu atsūtījuši, arī defektīvus dažas iekārtas. Attiecīgi tad varētu būt, ka ja šobrīd ir situācija atrisināta, tad it kā virzīšoties straujāk. Kas ir būtiski jāpiebilst, ka visi dīzeļvilcieni un patiesībā viss ritošais sastāvs Latvijā ir ārkārtīgi vecs un arī ierobežotā skaitā. Un tas nozīmē diezgan lielas problēmas uzņēmuma operatīvajā darbā patiesībā arī. Jo šo ritošo sastāvu, it kā tas skaits nešķiet liels, tur ir
seši sastāvi,
kas patiesībā, ja mēs atceramies senākus laikus, tad tas it kā nav daudz. Bet patiesībā mūsdienās tas ir daudz, un ja jāizņem no aprites, tas ir arī traucēklis. Tāpēc ir radušies papildus izdevumi, jo jāatgriež apritē ir sastāvs ar ārkārtas remontu.
To mēs tūlīt arī vaicāsim sarunu, jo turpinot ar pasažieru vilcienu valdes priekšsēdētāju Andri Lubānu, atgādināšu, ka arī klausītājs aicinājumu šai sarunā iesaistīties rakstiski, raugoties uz to situāciju, par kuru šodien sīkāk informāciju skaidrojam, kurš īsti varētu būt atbildīgs par tādu kavēšanos, par to, ka projekts iespējams ir apdraudēts. Ierēģi, pasažieru vilciens, varbūt arī paši ražotāji, kā šķiet klausītājiem, to aicinām uzrakstīt, bet, nu gan, labdien, sakām Andrim Lubānam, pasažieru vilcienu valdes priekšsēdētājiem, esiet sveicināti.
Labdien.
Cik noprotams, nedaudz atkāpjoties vēl vēsturē, līgums par to, ka dīzeļvilcieni tiek modernizēti, ir parakstīts pagājušo gadu, un iespējams jau, ka pirmajam sastāvam bija jābūt gatavam pagājušā gada nogalē, decembrī. Kāpēc tikai šobrīd tiek runāts par to, ka šis projekts ir būtiski aizkavējies?
Tātad līgums par dīzeļvilcienu modernizāciju tika noslēgts tiešām iepriekšējā gada janvārī. Un atbilstoši šim te līgumam, kurš šobrīd ir spēkā starp pasažieru vilcienu un izpildītāju DMU vilcieni, pirmajam sastāvam, pirmajai vagonu grupai bija jābūt atgrieztai atpakaļ 21. Februārī. Nākamie divi sastāvi tika gaidīti marta vidū, savukārt pagājušā nedēļā 27. aprīlī bija jāsaņem jau 4. modernizētais dīzeļvilcienu sastāvs.
Bet,
diemžēl, šobrīd neesam saņēmuši nevienu, bet zinām šo informāciju un izpildītājs mums informē par to, ka ir kavēšanās modernizācijas procesā un šī kavēšanās attiecībā uz pirmo atpakaļ nododamo sastāvu varētu būt vismaz 5 mēneši. Tātad tas sastāvs, kuram bija jābūt jau jāpārvadā pasažieris februāra beigās, šobrīd tiek prognozēts, ka viņš varētu atgriezties pasažieru vilcienu rīcībā neagrāk kā jūlija beigās.
Tas nozīmē proporcionāli kavēšanos ar pārējo sastāvu piegādi?
Šobrīd izpildītājs apgalvo, ka pirmo sastāvu kavēšanās pagaidām neietekmē projekta beigu termiņa, un tas ir tas arī, uz ko mēs ceram un uz ko mēs strādājam kopā ar izpildītāju, mēģinot labāk palīdzēt organizēt dažādas iekšējos procesus, respektīvi veicot tās darbības, kas nu ir pasūtītāja kompetencijā, kuras faktiski mums nebūtu jāveic, ja vien mēs būtu saņēmuši laikā pirmos 4 sastāvus.
Vaicāšu vēlreiz, kādēļ tikai šobrīd ceļa tādu publisku trauksmi par šo projektu?
Vienkārši tāds iestājies tāds zināms pavēsienu punkts, jo pagājušajā nedēļā mums bija jāsaņem 4. modernizētais sastāvs, un pagājušajā nedēļā mēs esam atdevuši izjaukšanai arī pēdējo projektā paredzēto 6. sastāvu. Tas nozīmē, ka nu, faktiski šobrīd mums iztrūkst 4 sastāvu, un mēs viņus ļoti gaidām, lai varētu pilnvērtīgi nodrošināt ritošo sastāvu līnijām.
Varbūt var tomēr nedaudz atklāt, ko saka šie modernizācijas veicēji. Mēs šobrīd jau arī internetu portālos lasām, ka viņi skaidro, ka viens būtisks detaļas piegādātājs Vācijā atsūtījis brāķi, tagad nu cenšas labot, lai galu galā neapdraudētu vilcienu pasažierus. Tā tiešām ir viena tik būtiska detaļa, par kuras problemātika jau slēdzot līgumu nebija varbūt tādu bažu, ka šis projekts varētu tikt apdraudēts.
Šo pasūtījumu izpildītājs DMU vilcienu ieguvā atklātā iepirkuma procedūrā un parakstot līgumu uzņēmās pilnīgi visas saistības, apzinoties gan tos termiņus, kādi ir noteikti, gan tos darba apjoms, gan arī laiku, kādā šis projekts ir jārealizē. Un par šiem te kavējumiem, protams, ir jājautā pašam izpildītājam. Nu, tas, kā mēs saprotam, mēs jūtām, kad ir kavēšanās attiecībā uz tehniskā projekta izstrādā, tad ir inženieru darba, kas nedaudz iekavējās, un pēc tam arī parādījās šī te problēma ar tādu ļoti būtisku agregātu piegādātājiem.
Šajā sarunā mēs esam aicinājuši piedalīties arī Valsts kontrolas padomes locekli Lauru Graudiņu. Labdien!
Labdien!
Valsts kontrole vēl salīdzinoši nesen nāca klajā ar saviem secinājumiem par to, kā strādā satiksmes ministrijas pakļautībā esošais uzņēmums pasažieru vilciens. Vai šajos secinājumos tika vērtēts arī dīzeļvilcienu modernizācijas projekts?
Jā, jāsaka tā, ka mēs vērtējam visus 4 iepirkumus, visas lielās komponentes, kas tad bija šajā tēmā saistībā ar šo te vilcienu sastāvu nomaiņu vai modernizēšanu vai nomkānu, kurā iepirkumā un tika vērtēts arī 3. iepirkums par dīzeļvilcienu modernizāciju. Un jāsaka, ka šis bija vienīgais iepirkums, kas bija beidzies ar rezultātu. Tika noslēgts līgums, bet mēs jau ziņojumā, savā ziņojumā norādījām to, ka Pastāv šis risks, kad vēl neviens vilciens, modernizētais dīzeļvilciens uz revīzijas beigām nav piegādāts pasažieru vilcienam, lai gan jāsaka, ka ņemot vērā to negatīvo scenāriju, kāds bija iepriekšējo iepirkumu rezultāts, jāsaka tā, ka šis iepirkums sākotnē nebija nekādas indikācijas, ka viņš varētu kaut kādā mērā aizkavēties vai būt tāds, kas beigtos bez rezultāta. Tomēr, klausoties Lubāna kunga teikto iepriekš, jāsaka, ka pasažieru vilciens ir izdarījis, es varētu teikt, ka savu iespēju ir robežās ļoti daudz, bet pastāv vēl dažas lietas vai daži instrumenti, protams, ko pasūtītājs vienmēr var izmantot. Tajā mirklī, ka mēs slēdzam līgumu, mēs vienmēr varam paredzēt kādas soda sankcijas, tā skaitā soda sankcijas, kas ir izteiktas monetārā formā, un līdz ar to jau pie pirmās neizpildes pasažieru vilcienam bija instruments, ko piemērot, lai veicinātu šo te piegāžu ātrumu. Protams, tur ir jāvērtē objektīvie iemesli, kāda tad ir piegādātājiem, kā arī līguma nosacījumi, kas starp pasažieru vilcienu un konkrēto piegādātāju.
Paldies, Valsts kontrolas padomas loceklē Laurai Graudiņai. Lubāna kungs, Valsts kontrola teica, ka jums iespējams būtu jāiedarbina kādas soda sankcijas, vai jūs šobrīd būtu gatavi prasīt soda naudas maksāšanu?
Līgumā ir pilnīgi noteikti atrunātie gadījumi, kuros izpildītāja vai pasūtītāja kādu līguma punktu neizpildes dēļ rodas problēmas, un šajā gadījumā par vilcienu nepiegādāšanu laikā šī ir noteikti soda nauda, kur mēs esam sākuši aprēķināt. Un šis te aprēķins, acīm redzot, monetārā veidā varētu tikt realizēts tajā brīdī, kad atgriežās atpakaļ pirmie vilcieni, jo šī soda nauda tiek rēķināta uz to laika periodu, cik kavējas izpildi. Tātad to, cik dienas kavēsies un cik mēneši un precīzi aprēķināt soda naudu, mēs varēsim tajā brīdī, kad tiks saņemts atpakaļ vilciens. Un šobrīd tie maksājumi, kas ir veikti, tie ir maksājumi atbilstoši līgumam, jo izpildītājiem ir jāveic pārskaitījumi, lai varētu pasūtīt attiecīgos agregātus, detaļus, un līdz ar to šo avans maksājumu kavēšanu varētu būt tieši iemesls, kādēļ izpildītājiem rodas problēmas. Tādēļ mēs visus maksājumus esam veikuši atbilstoši līgumam, un teiksim tā, varbūt neskaidrojot detaļas, faktiski šī soda nauda tika piemērota tajā brīdī, kad notiek gala norēķins par modernizēto vilcienu, vienkārši neizmaksājot attiecīgu summu. Tā kā šis instruments ir, viņš faktiski ir iedarbināts, jo mēs esam vairākas reizes atkārtot informējuši izpildītāju, ka mēs esam uzsākuši šo soda naudas aprēķinu par sākot ar pirmo dienu, kad kavējās pirmais, otrais, trešais un ceturtais sastāv.
Atgādināsim vēlreiz klausītājiem tās prognozes šobrīd, kad varētu būt uz sliedēm jau lietošanai gatavs pirmais modernizētais sastāvs ir vasara.
Šobrīd atbilstošā informācijai, ko mums ir iesniedzis izpildītājs, tad pirmais modernizētais vilciens varētu būt jūlija beigās. Jā.
Paldies par šo sarunu. Akcijas sabiedrības pasažieru vilciens valdes priekšsēdētājam Andrim Lubānam. Pēcpusdienas programmā lūksim arī satiksmes ministrijas komentāru komunikācijas nodaļas vadītājs Aivis Freidenfelds. Pat labam pie pēcpusdienas programmas tālruņa. Labdien!
Labdien!
Cik cītīgi satiksmes ministrija seko līdzi šai situācijai, jo nav noslēpums, kad valsts kontrole nāca klajā ar saviem secinājumiem pēc revīzijas pasažieru vilcienā, tad tas bija viens no aizrādījumiem, ka patiesībā satiksmes ministrija ten īsti nerīkojas kā labs saimnieks un nemaz tā īsti neuzrauga, kas notiek pasažieru vilcienā. Tad, laikam, arī jāatgādina, ka līguma par dīzeļu vilcienu modernizāciju ir slēgus cita valde, šobrīd ir jauna valde, līdz ar to, ko satiksmes ministrija var teikt par šo situāciju, kas izveidojusies?
Tieši jūs jau pareizi uzsvērāt, ka šobrīd tiešām pie šī jau iepriekš noslēgtā līguma darbojās jau jauna valde, un satiksmes ministrija uzticās šīs valdes darbam un arī pozitīvi vērtē. Jo pēc tās informācijas, ko mēs saņemam pastāvīgi, redzams tas, ka seko līdzi visam tam, ko dara izpildītājs. Jo, kā saprotams, pasažieru vilciens ir no vienas puses un savukārt izpildītājs ir no otras puses. Un tiešām tur var gadīties dažādas kavēšanās, dažādas tehniskas lietas, par kurām īsti atbildību varbūt visu nevar ielikt līgumā. Bet, protams, ir paredzētas stingras soda sankcijas, kurām arī tad attiecīgi, kā jau Lubāna kungs minēja, pasažieri tad sekosim līdzi un lai tās tiktu arī īstenotas.
Vai šis gadījumā arī nav brīdis, kad uz pārnām jāaicina iepriekšējā valde, lai noskaidrotu, cik tad nopietni vērtēta visi kritēriji izraugoties šo darbu veicēju konkursam?
Nu, šobrīd es domāju, ka šis process arī tiek vērtēts, bet uzņemties tālāko kādu procedurālu atbildību es, protams, nevaru.
Savukārt par to uzraudzību, kādu šobrīd tam visam pievērš satiksmes ministrija, tas ir pilnīgi pasažieru vilcienu valdes uzdevums, vai tomēr ņemot vērā to ārkārtas situāciju, arī satiksmes ministrijā varētu būt lielākas rūpes par šo projektu?
Katrā ziņā mēs sekojam līdzi, tāpēc arī tika pagājušā gada vasaras vidū mainīta valde, un tā tika pilnīgi atjaunot jaunā sastāvā, un šīs valdes līdzinējais darbs liecina to, ka projekts tiktu īstenots noteikti laikā, un nu, mēs varam, ka tas tie sastāv kaut arī nelielu kavēšanos, bet tomēr nonāk līdz Latvijas iedzīvotājiem.
Paldies par šo skaidrojumu. Sarunāmies ar Satiksmes ministrijas komunikācijas nodaļas vadītāju Aivu Freidenfeldu pēcpusdienas programmas šai pusstundā, skaidrojot, kas tad īstenotiek ar dīzeļu vilcienu modernizācijas procesu. Tas pamatīgi iekavējies, šobrīd arī neliels risks, ka darbu varētu nepaveikt laikus, līdz ar to, kas zina, kā vedīsies ar Eiropas Savienības naudu. Pasažieru vilciens teica, ka jau šobrīd tiek rēķināta soda naudas un ja sastāv netiks piegādāt laikus, par to, protams, būs jāmaksā.